Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang mga ministro para ugnayang panlabas ng miyembrong bansa ng Group of Seven o G7 na mga bansang mayroong industrialisadong ekonomiya ay nagsisikap na mapilit ang Russia na ihinto ang paghatid ng suporta sa pamahalang Syria. Ang mga ministro ay nagpulong sa Italia kung saan pangunahin sa agenda ang usapin na naganap na gas attack sa Syria noong nakarang linggot ang naging tugon ng missile strike mula United Nations. Ang detalye sa ulat ni Sunil Aswati na isinalaysay sa wikang Filipino. Dinayo ng kalihim ng state ng Estados Unidos Rex Tillerson ang bahay ng Santa Ana Dista Sesema. Bago ang pagpupulong ng mga G7 foreign ministers sa kalapit na lungsod ng Lucca. Taong 1944 na ang bayang ito ang naging lugar ng mga krimen ng mga Nazi laban sa rebelyon ng mga Italiano noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pinagpapatay o massacre ng SS paramilitary wing ng Nazi Party ang may 560 katao kasama ang 130 mga bata. May halos 73 taon na ang nakalipas, di nagdalawang isip ang kalihim ng state ng Estados Unidos Tillerson na ibalik ang alaalang iyon matapos ang diumanoy gas attack sa bayan ng Khan Shikun sa Syria.
We remember the events of August 12, 1944 that occurred in Santa Ana.
Noi ricordiamo gli eventi del 12 agosto del 1944 che sono avvenuti a Sant'Anna.
And we rededicate ourselves to holding to account any and all who commit crimes against the innocents anywhere in the world.
E noi vogliamo essere coloro che vogliono far rispondere coloro che creano danni agli innocenti in tutto il mondo.
This place will serve as an inspiration to us all.
Yan ang tinig ng kalihim ng state ng Estados Unidos Rex Tillerson kasama ang pagsalin sa wikang Italiano. Ngunit ibang usapin kung ano ang magagawa upang maibalik ang katahimikan sa Syria. At ito ang naging paksa ng matinding talakayan sa pagitan ni Rex Tillerson at mga kapwa ministro para ugnayang panlabas ng G7. Pinubuo nito ang Canada, France, Italy, Germany, Britain at Estados Unidos at Japan. May kinatawan din ang European Union. Ngunit ang pagpapatulong na ito ay minsan nakilala bilang G8. Ngunit napatalsik ang Russia noong taong 2014 sa pagkuha ng Crimea mula Ukraine. Ngayon, nakikita ng grupong may sala ang Russia sa panibagot ibang usapin sa paghatid ng suportang militar sa pamahalang Syria ng Pangulong Bashar al-Assad na siyang nagbigay daan upang pumabor ang digmaang sibil sa kanilang panig. Muling pinagtanggol ng Russia ang kaalyado nito sa gitna ng naganap na pag-atake kung saan nag-leak ng gas mula sa taguan ng kemikal na armas ang puwersa ng oposisyon matapos itong mabomba. With ayon sa British Foreign Secretary Boris Johnson, ang naging pagkilos ng Russia ay di para sa ikabubuti at interes nito sa pagkiling sa kampo ng Pangulo ng Syria, ang Assad.
The position of Vladimir Putin now, he's toxifying the reputation of Russia by his continual association with a guy who has flagrantly poisoned his own people. And I think the world can see this.
Patuloy na pinangungunahan ng Estados Unidos ang mga pagsisikap na baguhin ang isip ng Russia, isang katotohanan agad na tinanggap ni Boris Johnson.
What we're trying to do is to give Rex Tillerson the clearest possible mandate from us as the West, the UK, all our allies here, to say to the Russians, this is your choice. Stick with that guy, stick with that tyrant, or work with us to find a better solution.
Si Rex Tillerson ay naglakbay patungong Moscow at nakarating na sa Moscow. Ngunit di siya makikipagpulong kay Pangulong Vladimir Putin, kung saan kapwa na nanatiling pangunahing target ng Estados Unidos at Russia ang nagpapakilalang Islamic State. Hindi maliwanag kung hanggang saan ito pipilitin ng Pangulo ng Russia. Ani ginong Johnson na nanatili ang interes niyang makitang may patupad ang mga karagdagang sanksyon laban sa Syria at militar ng Russia na may kinalaman sa pagtulong sa Syria. Ayon sa Canada, handa itong magpatupad ng mas pinahigpit na sanksyon laban sa Russia. Sinabi naman ng German Foreign Minister Sigmar Gabriel, kailangan magkaroon ng nagkakaisang paninindigan sa issue kaugnay ng Syria at pag-focus sa layuning kapayapaan.
Now is the right moment to talk about how we can push for a peace process in Syria within the international community, with Russia, with Iran, with Saudi Arabia, with Europe, with the United States, to prevent military violence escalating on and on. It's all about this.
Yan ang tinig ng German Foreign Minister Sigmar Gabriel sa pamagitan ng tagapagsalin. Ngunit di rin isinasangtabi ng Estados Unidos ang karagdagang pagkilos militar laban sa Syria. Ayon sa tagpagsalita ng White House, Sean Spicer, depende ito sa pamahalang Syrian.
The sight of people being gassed and blown away by barrel bombs ensures that if we see this kind of action again, we hold open the possibility of future action.
Nabigo naman ang mga miyembro ng G7 na magkasundo sa mungkahing sanksyon ng Britanya laban sa Russia. Marami pang nakatakdang makibahagi sa mga ministro ng lain panlabas na di kabilang ng G7 sa pangalawat panghuling araw ng pupulong. Ngunit nabigo silang maabot ang nasabing sanksyon. Kasama dito ang mga bansa mula Turkey, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Jordan at Qatar. Lahat ng mga ito'y tutol sa pamahalang Assad. Sila ay makipagpulong sa mga ministro ng lain panlabas ng G7 upang talakayin ang usapin ng Syria. Ang pagpupulong ng mga ministro ng lain panlabas ng grupong G7 ay naganap bago ang takdang pagpupulong ng mga miyembrong bansa sa Italia sa darating na Mayo.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.